Oikein hyvää iltapäivää Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajasalo Kallion kirkon Sakastista. Ja ei enempää eikä vähempää kuin itse mestari, toiminnanjohtaja, pastori Olli Valtonen.
Mut on siis vedetty nyt tuomiokapituliin.
Sut on vedetty tänne tuomiokapituliin. Sä oot siis Helsingin mission toiminnanjohtaja, Tuomas Messun, voi sanoa perustaja ja pappi ja ties missä kaikessa mukana ollut. Meillä on yleensä nimittäin kaksi keskustelijaa, mutta silloin kun on niin kuin yksi, joka vie niin kuin vähintäänkin tuota kahden tai kolmenkin tilan, niin sitten tässä riittää yksi. Mutta miltä tuntuu olla siis Kallion kirkon Sakastissa?
Itse asiassa kauhean mukavalta. Sulla on kivat tilat, aika tuommoiset, niin kuin, että tulee sellainen olo, että ei ole missään videopajassa.
Niin. Tämä jotenkin omituinen ja jotenkin niin samankaisesti jylhä ja pyhä ja vähän ihmeellinen tila. Tästä täytyy muuten vielä kysyä, siis tässä on Kallion kirkon Sakastin seinällä on siis kuva, missä Jeesus parantaa sokean. Tajusit sä heti, että tuossa on siitä
kysymys? Joo, kysyä? Tajusin.
Sä tajusit, joo. Mulle nimittäin, koska jotenkin siitä ajatuksesta, että Jeesus parantaa sokean, niin siitä tulee niin kuin mulle tulisi mieleen, että se olisi jotenkin semmoinen niin kuin herkkä ja kaunis hetki, mutta tämä näyttää jotenkin myös niin kuin puoli pelottavalta.
Niin, se on vähän niin kuin telotettavana tuossa
niin, polvilla. Niin, se on jotenkin tämmöinen niin kuin von Oben tyyppinen. Mutta tänään on tarkoitus puhua sun aivan tuoreesta, hyvin kiinnostavasta artikkelista nimeltä Hengellisyyden evoluutio. Tämä on siis kirkonkellari.fi. nettilehdestä löydettävistä aivan tuore Hengellisyyden evoluutio Olli Valtonen. Siinä on monia asioita, joissa sä niin kuin onnistut innostamaan ja varmaan loukkaamaan hyvin niin kuin monia eri ryhmiä, mutta aloitetaan nyt tästä. Niin kuin
mä sanon vaan tässä, että siis, tiedätkö Teemu, mikä mun armolahja?
No.
Provokaatio.
Se on se, koska kun mä luin tänään, niin mä ajattelin, että se on jännä, miten niin kuin kuitenkin siis lyhyessä tekstissä onnistuu niin kuin sahasemaan niin montaa eri asiaa, niin se vaatii paljon. Mutta ennen kuin mennään evoluutiokäsitteeseen ja kaikkeen mahdolliseen tähän, mistä sä tässä kirjoitat, niin sä oot tosiaan tuttu siis monesta. Sä oot tehnyt telkkaria, sä oot tehnyt monissa eri järjestöissä juttuja, sit sä oot ollut kaupungin valtuutettuna, mut sit sä oot myös siis niin kun ihan taustoiltasi niin kun karismaattisen liikkeen uran uurtajia. Niin nyt kysytään ensiksi, että mikä on niin kun Olli Valtosen evoluutio ja missä kohdassa sitä mennään?
Se on musta hyvä, että sä käytät evoluutiota myöskin tässä yhteydessä, koska siitä on ollut niin vaikea puhua ihmisten kanssa, kun ne koko ajan ajattelee, että on kysymys vain jostain geeneistä ja muista tämmöisistä. Mutta että ihan samalla tavalla kuin tämä biologinen evoluutio ja sitten on kulttuurievoluutio, jota tapahtuu kaiken aikaa sitäkin, niin sitten on ihmisen oma evoluutio. Ja se on kyllä ihan mielenkiintoista, että ihmiset, jotka, jos on kristittyjä, jotka ei uskoisi ikään kuin kehitykseen, niin miten ne voisi ummistaa silmänsä pieneltä lapselta ja siltä kehitykseltä, joka tapahtuu sen elämänkaaren aikana. Ja myöskin hengellisesti mä uskon, ja toivon, että ihminen kehittyy ja kyllä se on niin kuin päästäkseni tähän sun kysymykseesi, niin mullahan on niin kuin alun alkaen ollut semmoinen aika turvallinen perususkonnollinen koti ja iltarukoukset ja tämmöistä, mutta se oli semmoista lapsen uskoa. Ja sitten mä olin vaihto-oppilaana vuoden Kaliforniassa ja tajusin sitten siellä, kuinka eri tavalla, kun mä olin siellä semmoisessa kohtuullisen liberaalissa kirkossa, niin kuinka eri tavalla heikäläisetkin voi ajatella verrattuna siihen, mitä mä olin kuullut luterilaisessa Suomessa. Ja sitten kun mä tulin takaisin, niin mä rupesin opiskelemaan teologiaa ihan sen takia, että mua rupesi kiinnostaa nämä asiat. Ja sitten tehdäkseni pitkän storin hyvin lyhyeksi, niin mä innostuin hirveästi teologiasta oikeasti. Mutta mä tajusin, että usko ei liity siihen pelkästään, että me luetaan kirjasta juttuja, vaan että siinä on pohjimmaltaan kysymys yhteydestä. Ja se on vähän eri juttu kuin toi kirjaviisaus, joka asuu aivoissa aivokuoressa. Ja sen sijaan tämä yhteys liittyy, vuorovaikutus ja kaikki muu se liittyy enempi tunteisiin. Ja sitten siltä pohjalta niin voisi sanoa, että jos jos voi ajatella, että ihminen tulee uskoon ja löytää jonkun kohdan, jossa se tulee uskoon, niin mulla se tapahtui sillä hetkellä, kun mä tajusin, että en mä oikeastaan tiedä yhtään niin kuin kirjojen pohjalla, kuka Jumala on ja niin edelleen, mutta että mä haluan yhteyden siihen. Ja se on niin kuin semmoinen tietoinen astuminen tälle hengellisyyden polulle.
No, miten, tämä on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen kysymys, mitä mun on pitänyt itse asiassa kysyä sulta kahden kesken, mutta nyt mä teen sen muutamien kymmenien tuhansien ihmisten kesken. Siis joskus on ollut niin, että jotkut siis tällaiset niin kuin nykykonservatiivit tai hyvin niin kuin vahvat karismaatikot, jos näin voi sanoa, karismaattiset, niin sitten kun on puhuttu jostain, niin sitten on sanottu, että miten se oli nyt niin, että miten se nyt on jotenkin niin liberaaliksi heittäytynyt, tai miten se nyt tämmöisiä avauksia on tehnyt, että sehän on silloin oli joskus jotain niin ihan
puhu muuta. Puhu kielille ja silleen.
Niin, siis no, tätä ei vielä hyvä, että se paljastui sekin, että tässä, mutta ootko sä joskus ollut ihan semmoinen niin kuin oikein niin kuin kunnon konservatiivi?
Eh.
Et?
Eh.
No ootko sä ollut joskus semmoinen kunnon karismaatikko?
Oh.
Okay.
Mutta siis se mun väylä karismaattisuuteen tuli itse asiassa katolisen kirkon myötä. Tai sen ensimmäisin niin kuin kiinnitys tuli sellaisen ruotsalaisen runoilijan kuin Ylva Eggehornin kautta. Ja sitten me ruvettiin Leila ja joidenkin muiden opiskelijoiden kanssa ravaamaan Ruotsissa, kun me rakastettiin niiden kotikokouksia. Ja tiedätkö, kun ne oli siis todella hurmahenkisen näköisiä, että ne laulukielillä ja puhukielillä. Ja sitten ne oli kuitenkin ihan hirveän fiksuja ja että siihen ei missään vaiheessa liittynyt esimerkiksi fundamentalismia millään lailla. Että se oli, mä jo silloin tajusin muuten semmoisen jutun kielillä puhumisesta. Että sen siunaus on siinä, että tätä sä et ymmärrä. Ja että koska myöhemmin mä oon vaan havainnut sen, että sanat, joilla yritetään määrittää niin kuin määrittelemätöntä, eli pyhää Jumalaa, niin ne luo hirveästi raja-aitoja. Mutta sen sijaan niin kuin runous, laulu, kielillä puhuminen, kaikki tämmöiset, niin ne on jollain lailla. Se, musta on ihanaa rukoilla silleen, että mä en välttämättä edes tiedä, mitä mä rukoilen.
No, tää on sun tietenkin valovoimasi ja kiinnostavuutesi salaisuus, että sulla on siis tämmönen niin kuin hyvin niin kuin väkevä tausta ja samanaikaisesti sitten ollut selvästi halu olla jatkuvasti siis ajassa. Sä joskus tituleerasit itseäsi tai jotkut tituleerasivat sua citypapiksi ikään kuin, niin kuin osoitukseksi siitä kai, että sä et pelkästään ole jossain kaupungissa, vaan ehkä ajassa. Siis, tai näin mä sen ainakin tulkitsin.
Yleensä mä aina myöhässä, ainakin mitä tulee palaveriksi.
Sä oot ollut lähes aina ajoissa, mutta se voi kertoa, että mä oon ollut enemmän myöhässä. Se on toinen vaihtoehto. Mutta me pidetään hetken kuluttua pikkusen taukoa, mutta ennen kuin pidetään taukoa, niin mennään kuitenkin jo tähän sun artikkeliin. Siis
mutta jos mä sanon tässä yhteydessä vaan sen, että tämä hengellisyyden evoluutio näyttäytyy koko ajan matkana. Ja että mulla se alkoi siitä karismaattisuudesta. Mä löysin katoliset, mä löysin messun. Sitä kautta tuli yhtäkkiä toisenlainen struktuuri ja niin edelleen. Et se on koko ajan, niin kuin, se on hengellinen evoluutio niin kuin yksilön kohdalla. On mun mielestä koko ajan avartumista ja matkaa jotenkin niin kuin päästä sydämeen.
Tuo on hienosti sanottu. Pidetään kuuntelijat jännityksessä. Mun viimeinen kysymys nimittäin, jos muistan oikein, niin tulee olemaan, että mikä on niin kun, sun hengellisen evoluutiosi seuraava piste, mutta vastataan siihen vasta lopuksi, niin kuulijat jaksaa olla jännittyneenä. Mutta siis kirkonkellari.fi, haaste Suomen kirkolle, / hengellisyyden evoluutio ja kirjoittajana Olli Valtonen. Just ilmestynyt artikkeli, hyvin kiinnostava, aika pitkä. Miten sä tiivistäisit, mikä on sun nyt niinku tää haasteesi tai niinku, mikä on ikään kuin tää pääpointsi tässä näin?
Pääpointsi ihan lyhyesti sanottuna on se, että meidän pitäisi avautua enemmän positiivisille tunteille, jotka sijaitsee vähän eri kohdassa kuin missä dogmatiikkaosasto, joka on aivokuoren kamaa. Ja nämä on taas tunnekeskus, sä löydät se limpisestä järjestelmästä. Ja mun perusväitteeni on se, että me luterilaisessa kirkossa ollaan liian paljon aivouskonto. Ja että meidän oikeasti pitäisi päästä sinne, missä sijaitsevat tunteet.
Mutta eikö paradoksaalisesti sanottuna siis tämä, että käytetään tämmöistä neuropsykiatrista tai neurologista tai tuota lääketieteellistä biologista kieltä ole jo itsessään siis niin kuin aivouskovaista, että me puhutaan ikään kuin tällä tavalla näin. Eikö tunne olisi jotain sellaista, että me ei edes käytäisi tämän tyyppistä keskustelua?
Ja se on hyvä toi sun lisäyksesi, että me toki tarvitaan niin kuin sekä aivokuorta että limbistä järjestelmää, mutta siinähän on kysymys, anteeksi, että mä käytän koko ajan hienoja sanoja, mutta integraatiosta, siitä, että ne yhdistyisi jollakin tavalla. Että meillä olisi tämä usko, jolla tarkoitamme vakaumusta, mutta että meillä olisi tämä toinen puoli uskoa, jolla tarkoitamme näitä myönteisiä tunteita, niin kuin luottamusta ja rakkautta ja muuta. Et jos sitä integraatiota, jos sitä yhteyttä ei tapahdu, me ollaan kylmiä, kovia ja me rakennamme vaan pelkästään raja-aitoja.
Onko oppi sulle ikään kuin sanana tai dogma tai oppi jotenkin, niin onko se niin kuin lähtökohtaisesti negatiivinen?
Kyllä mä niin kuin pitkin hampain hyväksyn, ja ainakin jotkut niistä, että me tarvitaan niin kuin näitä käsitteitä, ehdottomasti me tarvitaan. Mutta että usko on jotain muuta kuin pelkät nämä opit. Ja sitten toinen asia on se, että kun niitä on niin erilaisia ja näyttää siltä, että eri kristillisten kirkkojenkin piirissä ne uskoo vähän eri dogmeihin, niin kyllä musta täytyy aika hullu olla, jos niin kuin ajattelee, että mulla sattuu olemaan oikea dogmi. Sen takia mun niin kuin teologiassa niin se peruslähtökohta on se, että me ollaan kaikki väärässä ja että minkä vuoksi riidellä. Tosi se herätti niin paljon kielteistä huomiota, että mä oon muuttanut se muoto, että me ollaan kaikki oikeassa, mutta me ei vaan tiedetä missä kohdassa.
Sulla on kyllä siis paitsi provokaatio, niin myös kiteytyksen armolahja, koska sä oot tehnyt monia legendaarisia kiteytyksiä. Tää on tietenkin yksi niistä. Onko tämä hetken kulttuus, pidetään pieni tauko, ja sitten jatketaan vielä tähän oikein niin kuin syvemmin, mutta sanon vielä lyhyesti, että onko tämä ekumeeninen projekti myös, siis ikään kuin tämä sun hengellisen evoluution haaste?
Se on mitä suurimmassa määrin ekumeeninen, mutta se menee vielä sen ohitse, että ekumeniallahan me tarkoitetaan kristillisten kirkkojen niin kuin sitä, että ne jotenkin löytäisi puhevälit ja näin, mutta tämä on yleishengellinen. Ja tässä kohdassa siis aivokuoressa dogmien tasolla, niin kuin me ei tulla koskaan löytämään yhteyttä muslimien ja näiden muiden kanssa, mutta hengellisyyden tasolla, rakastamisessa, luottamisessa ja näissä asioissa, niin se yhteys on ilmeinen. Ja se on niin kuin ihmiskunnan suuri toivo.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tässä on Toivon tuomiokapituli. Äänessä on Teemu Laisalo ja tänään on vieraana Helsingin mission toiminnanjohtaja pappi Olli Valtonen. Kuunnellaan vähän musiikkia ja jatketaan sitten eteenpäin.